kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magtatatlong buwan na pero hindi pa rin mapuno ng 34 anyos na si Cherry Arevalo ang balikbayan box na kanyang binili mula sa isang Asian shop sa Makay. Dahil pandemic at delikado pa rin na umuwi ng Pilipinas, nagdesisyon siyang magpapackage na lamang ng mga bagay sa kanyang pamilya sa Bacolod. Aminado siyang hirap siyang punuin ito lalo at maliit lamang ang kanyang kinikita sa pag-housekeeping sa isang hotel. Kaya naman todo abang siya sa mga shop kapag Miyerkules dahil tiyak madaming item ang naka-half price sa mga mall. Nariyan ang Spam, corned beef, mga gatas, kape, sabon, shampoo at kung ano-ano pa.
Pinakamarami, sapatos, saka damit, dilata, gatas, chocolate.
Gusto rin daw niya na mapasaya kahit paano ang kanyang ama na isang magsasaka na lagi lamang nakatapak dahil sa hirap ng buhay sa probinsya. Kaya nang malaman niyang sale ang isang tindahan ng sapatos, dala niya ang mga papel na may hulma o drawing ng paa ng kanyang ama, anak, kapatid at iba pang malapit na kamag-anak para tiyak ang sukat.
Pinakamarami, sapatos, saka damit. Alay, para yun sa sale man kay 40% man, mayroon ng 50%.
Pero minsan sa kabila ng pagmamahal na ibinibigay niya, hindi maiwasan na magkaroon siya ng hinanakit sa kanyang pamilya at sa iba pang mga kamag-anak.
They always ask favor from me and then if I ask favor from them, I have to pay. That's it.
Sisikapin daw niyang mapuno iyon bago mag-ika-apat ng Hulyo. Tinatayang aabuti ng $2,000 ang halaga bago iyon mapuno. Dagdag pa ang shipping fee na $170 para sa 70 kilos.
Pag sa Maynila lang daw, pwede 1 month, something like that. Pero kasi sa province, siguro mga 3 months.
Ang mga gamit mula sa second-hand shop naman ang ipinapadala ni Edmundo Manalang sa kanya mga kamag-anak sa Pilipinas. Konting repair lang tiyak na gagana. Nariyan ang welding machine, grinder at maging makina sa patubig sa bukid. Ayon kay Edmundo, malaking bagay na mga iyon sa kanya mga kamag-anak sa probinsya na ginagamit sa pag-aalwagay o mga construction worker. Ang racer bike na kanyang binili online sa halagang $150, kinalaspan samantala. Binalutan ng tuwalya at lumang damit, saka isinilid sa isang kahon. $120 ang halaga ng pasiwing patungong Pilipinas. May iba naman na mas gusto ay pera na lamang ang ipadala. Mas madaling matanggap lalo kung may money transfer application sa cellphone. May iba naman na nadala ng magpadala dahil sa tagal nitong dumating, lalo ngayong pandemic. Minsang nagpapackage si Lucy Arias sa kanyang anak na kapapanganak lamang. Halos nasayang lahat ang damit at sapatos dahil dumating ang package hindi nakasya sa kanyang apo. Ang nakinabang, mga kapitbahay nila. Tinatayang 1980s nagsimula ang pagpapapackage ng mga Pinoy na nagtuloy-tuloy na hanggang ngayon. Tunay nga na hindi mahahadlangan ng distansya o kahit ng pandemic ang pagmamahal ng Pinoy sa kanyang pamilya saan mang panig ng mundo. Mula dito sa Queensland, ako si Joan Panopio para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.